Бишкекте саат 6 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, бүгүн 18 январь жекшемби күнкү кечки берүүнү баштайбыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы, алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча жумушчу топ ишин баштады. Жергиликтүү калк сүйлөшүүгө үмүт артууда.
Чек ара маселеси чечилип калса, мындай чыр-чатактарга барбайбыз. Достук чек арасы болуп калат. Биз тарапка дагы, тажик тарапка дагы чек араны кайтаруу оңойлуктар пайда болот.
Кыргызстандын Евразиялык экономикалык союзга киргенден кийинки жаңы экономикалык шарттагы абалы талкууда.
Бүткүл дүйнө соода уюмуна кирип атканда дагы ушундай айтышканда кээ бир саясатчылар, коомдук ишмерлер, мына БТОго кирип атабыз, баарын ачып салдык, эми биз таптакырда жалаңач калабыз, сөйлөбүз деп айтышканда.
Ошондой эле бул берүүбүздөн өспүрүм баланын орус тыңчылары делген эки кишини атып өлтүргөнү тартылган тасма тууралуу айтып беребиз. Булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта биз сунуштачу темалар. Ал эми анын алдында кесиптешим Улан Эгизбаев бизди соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат Зейнеп. Лейлек районундагы Айкөл чек ара бекетиндеги кол салууга келишимдик негизде кызмат өтөгөн эки жоокер шектелип жатат. Бул тууралуу жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Азаттыкка кабарлашты. Маалыматка ылайык, куралдуу кол салуу ички келишпестиктен улам чыккан. Учурда кызматташтарына ок чыгарган жоокерлер көрсөтмө берип жатат. Анткен менен бул маалыматты чек ара кызматы тастыктаган жок. Мекеменин маалымат катчысы Гүлмира Бөрүбаеванын айтымында учурда окуя иликтенип жатат жана азырынча шектүү катары эч ким кармала элек. 16 январда түнкү 11:00 чамасында Лейлек районундагы Айкөл чек ара тозотундагы куралдуу кол салуудан бир чек арачы наут болуп, экөө жаракат алган. Учурда ооруканада жаткан чек арачылардын абалы канааттандырарлык экени айтылып жатат. Аталган чек ара тозотунун башчысы улук лейтенант Тынчтык Исмаиловдун сөөгү бүгүн туулган жери Ноокатта жерге берилди. Өкмөттүн Ысык Көлдөгү өкүлү Эмилбек Каптагаев экс-депутат Садыр Жапаровду сотко берет. Бул тууралуу ал Азаттыкка өзү билдирди. Анын айтымында Жапаров саясатка аралашкан 10 жыл китебинде аны негизсиз каралаган. Учурда Варшавада жүргөн Садыр Жапаров саясатка аралашкан 10 жыл китебинде Каптагаев Ысык Көлдөгү биосфералык экологиялык аймактын башчысы болуп турган мезгилде коррупциялык иштерге аралашкан деп жазган. Аталган китепте мындан тышкары Атамбаев баш болгон өлкөдөгү таасирдүү адамдардын былык иштери тууралуу да айтылган. Алгач интернетте жайылтылган чуулгандуу китеп Жаныбек Жанызактын басмаканасында 1000 нускада басылып чыккан. 200 жакын эзит азчылыгынын өкүлдөрү Ислам мамлекети радикал тобунун туткунунан бошотулду. Туткундан чыккандардын көбү кары картаңдар, майып жана катуу ооруга чалдыккан балдар. Аларды күрд бийликтери Киркук шаарына жакын жерде алып, дароо ооруканага жөнөтүшкөн. Езит азчылыгынын укук коргоочусу Ходра Домлинин айтымында туткундар Мосул шаарында кармалып турган жана кандай шартта бошотулганы азырынча белгисиз. Ислам мамлекети согушкерлери өткөн жылдын жайында Ирактын түндүгүндөгү шаарларга чабуул койгон жана андан 1000 жакын адам наут болгон. Учурда езиттер жашаган айылдардын көбү согушкерлердин көзөмөлүндө. Алардын колунда дагы 3000 жакын езит аялдары жана балдары бар. Жогорку кеңеш депутаттары Нариман Түлеев жана Урмат Аманбаева кел аткан аптада депутаттык мандаттан ажыратылышы мүмкүн. Бул тууралуу Азаттыкка борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Батырова билдирди. 26 декабрда Аманбаевага козголгон кылмыш иши тергелип бүтүп, сотко өткөндүгүнө байланыштуу башкы прокуратура аны депутаттык мандаттан ажыратуу боюнча борбордук шайлоо комиссиясына кайрылган. Урмат Аманбаева Оштогу кургакчылыкка каршы күрөшүү борборунда эсепчи болуп турганда оорукана жетекчилиги менен коррупциялык схемаларды түзүп, өлкө казнасына ир өлчөмдө зыян келтирген деп айыпталып келет. Донецк Аба майданын курчап турган Украин аскерлери позицияны колго алып, жарадарларды чыгарып кетти. Бул тууралуу Украин президентинин кеңешчиси Юрий Брюков Facebook баракчасына жазып чыкты. Анын маалымдашынча, өткөн түн мурдагыларына салыштырмалуу тынч болуп, 2 адамдын сөөгү жана 20 жарадар аба майдандан чыгарылган. Учурда аба майданында абал курчпойдон калууда. Жикчилдер кечээтен бери Украин аскерлерине карата 28 жолу ок чыгарган. Юкос компаниясынын мурдагы башчысы Михаил Ходорковский Америкалык CNN каналына берген маегинде Владимир Путин 2018 жылкы президенттик шайлоодон жеңип чыгары күмөн экенин айтты. Анын айтымында Орусия бир кризисти ички ресурстар менен каалаган убакта жеңе алат, бирок өлкө учурда эки кризистен, ички каржылык жана Украинага байланыштуу окуялардан жабыркап жатат.
Рахмат, өлкөдө жана дүйнөдө орун алган соңку жаңылыктар менен Улан Эгизбаев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит кейжи сайтында да жайгашкан. Ошондой эле биздин сайттан актуалдуу күндүн макалаларын таба аласыз. Орус тилинде Рус Чекит, Азаттык Чекит кейжи сайты иштеп жатат. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы менен тааныштырайын. Эртең 19 январда жаан-чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн минус 3, күндүз 10 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 5 градус суук, күндүз 10 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 3, күндүз 10 градус жылуу болсо, Ысык Көлдө түнкүсүн минус 8, күндүз 3 градус жылуу болот. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 21, күндүз 1 градуска чейин суук болот. 19 январда Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, жолдор тайгак болот. Түнкүсүн минус 2, күндүз 10 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми көңүлүбүздү узап бараткан аптада орун алган окуяга бурсак. Дүйшөмбү шаарында кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча жумушчу топ ишин баштады. Акыркы 12 жылда эки өлкө чек арасын аныктоо маселесинде жылыгыш болгон эмес. Жергиликтүүлөр бул жолку сүйлөшүүдөн жылыш болор, талаш жаратып келген карта маселеси чечилер деп үмүт артышат. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк баяндайт.
Баткен облусу кошуна Тажикстан менен 650 чакырымдан ашыгыраак аралыкта чектешип турса, анын 70%дайы али эки тараптуу тактала элек шарттуу чек ара сызыгы боюнча турат. 2002 жылдан бери эки өлкөнүн чек араларын аныктоо боюнча атайын комиссиянын иши алга жылбай, кайсыл жылдары чийилген карта менен чек араны аныктоодо бир пикирге келе албай жүрөт. Буга чейин чек ара маселесин жөнгө салуу үчүн эки тараптуу 32 протоколго кол коюлган. Бул жолку жолугушууга атайын Орусиядан бирдиктүү карта алынып келинип, иш башталганы да айтылды. Лейлек районунун акими Тилеберди Арипов Тажикстандык атайын жумушчу топ менен бир нече жолку жолугушууларда болгон. Анын айтымында бул жолку жолугушуудан натыйжа жакшы болору күтүлүүдө.
Союз бузулгандан бери эле бул маселеде иш жүрүп атпайбы өкмөттүк деңгээлде. Бирок жазылбаган маселелер, бул маселе эки тараптуу чечилет да. Бир тарап биз өзүбүздүн аракетибиз менен чечип койбой турган маселеби. Албетте биздин ушу тийиштүү өкмөттүк структуралар тынбай иштеп жатат. Азыр мен ойлойм, эми ушул мындай чечиле турган жерине келди да, тажик тараптагы азыр ушу делимитация маселесин бүтүргөнгө аракеттерди жасап атканы байкалып атат да. Баягы юридикалык жагы чечилген күндө эле бул шыр кетип бүтөт деген ишенич бар да. Жакшы жылыш болот деген азыр ошондой деңгээлге келип калды.
Чек ара сызыгы канчалык эрте аныкталып такталса, чек арачылардын жумушу да жеңилдеп, чырлар да кыскарат эле деп айтылып эле жүрөт. Ар дайым жайыт, сууга суу жана турмуш тирчиликтин айынан келип чыккан келишпестиктер чек ара сызыгынын талаш экенине келип такалат. Баткен чөлкөмдүк чек ара башкармалыгынын ордо зардалы Адыл Сейдалиевдин айтымында такталган чек араны кайтаруу да жеңилдеп, кошуналар менен мамиленин оңолушуна да алып келет.
Жер маселеси, чек ара маселеси чечилип калса, мындай чыр чатактарга барбайбыз. Мамлекеттик чек араны, бул мамлекеттик чек арасы делимитация, демаркация болуп бүткөндөн кийин достук чек арасы болуп калат. Биз тарапка дагы, тажик тарапка дагы чек арачыларына чек араны кайтаруу оңойлуктар пайда болот.
Өткөн жылы кыргыз тажик чегиндеги келишпестиктерден улам эки тараптуу жолугушуулар байма-бай өтүп турган. Анын негизинде эки өлкө чектешкен айылдарды айланып өтүүчү жолдор курулду. Бул иштер чыр чатактардын алдын алуу, жаңжалдарды айланып өтүүнүн бир тараптуу аракети болду. Чек арадагы жаңжалдарга байкоо салып, саресеп жүргүзгөн Базарбай Масеитовдун айтымында, жергиликтүүлөр эки тараптуу жолугушуудан жакшы үмүт артып, маселенин аздан болсо да алга жылышына кызыктар болуп турушат. Чек ара сызыгын аныктоодо түзүлгөн топ жергиликтүү эки элдин учурдагы абалын, жашоо шартын да эске алуу менен ишти тездетип чечим кабыл алуусу зарыл дейт.
Бул негизгиси азыркы күндө Кыргызстан менен Тажикстан ушундай пикирге келиш керек. Бүгүнкү күндө акыркы убактарда ушу картадан көбүрөөк чырлар чыгып атат, бул жер силердики, бул жер биздики деген. Ошондуктан мен айтып кетет элем, бул жерде бүгүнкү күндө Кыргызстан менен Тажикстан кандай жашап аткан болсок, ошонун негизинде чечимге келиш керек. Буга чейин мисалы айыл чарбасы кантип жайгаланышкан болсо, ошонун негизинде ошо чечим кылыш керек.
Кыргыз-Тажик чек арасын тактоо боюнча жумушчу топ кайсыл жылдардагы картага таянып иш алып барабыз деген маселеде эки тараптын пикири дал келбей, эки жыл мурда атайын ушул маселени чечүү үчүн жумушчу топ да түзүлгөн. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктан туруз улантып эми экономикага сереп салсак, Кыргызстандын Евразиялык экономикалык союзга киргенден кийинки жаңы экономикалык шарттагы абалы талкууга алынды. Өлкөнүн чакан экономикасы биримдиктин алкагында Орусияда ири өнөктөштөрдүн атаандаштыгына туруштук бере албай калабы деген сыяктуу тоокелчиликтерге көңүл буруу маселеси көтөрүлдү. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Кыргызстан жаңы экономикалык шарттарга кандайча ыңгайланышып, алдыда турган оорчулуктарды жана тоокелчиликтерди кандайча жеңе алат деген суроо төгөрөк үстөл жыйынында кабыргасынан коюлду. Экономика министри Темир Сариев өлкө Евразиялык союзга кошулуу менен 170 миллиондон ашуун калкы бар ири рынокко кирүү мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланышы керек деп кайталады. Мында экономика министри өлкөнүн башка өнөктөштөр менен болгон соодасынын көлөмү жогорулап, ал өнүгүүнүн жаңы баскычына көтөрүлөт деп ишендирди. Бирок мындай экономикалык божомол менен базарлар бирлигинин аткаруучу директору Алишер Санарбек уулу макул эмес. Анын айтымында өкмөт өндүрүшкө көңүл бурмайынча абал оңолбойт.
Кто как торговал, условно, там 20% населения.
Калктын 20% жакыны мурда кандай соода кылса, ошондой эле соода кыла берет. Сооданын көлөмү 5-10% жогорулашы мүмкүн. Андан ашпайт. Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү ошондой. Элдин бардыгы эле соода кылууга өтө албайт. Мына ошондуктан учурда биздин экономиканын 60% соода түзүп турган шартта, аны биз өндүрүшкө багытташыбыз зарыл.
Отрасль, да, вот торговля, услуги перепрофилировать производство мелкое пусть даже.
Ошол эле кезде Евразиялык союз ишке киришкенде атамекендик өндүрүш ишканалары Орусиялык жана Казакстандык компаниялардын атаандаштыгына туруштук бере албай талкаланып калышы мүмкүн деген чочулоолор айтылды. Анткени аталган компаниялар өзүнүн кубаттуулугуна салып, жергиликтүү өндүрүш ишканаларын рыноктан сүрүп чыгарышы күтүлөт. Мына ошондо өлкө өндүрүшүнөн ажырап, болгону чийкизат базасына гана айланып калуу коркунучу бар экени мисалга алынды. Бирок мындай негативдүү божомолго экономика министри Темир Сариев макул эмес.
Бүткүл дүйнө соода уюмуна кирип атканда дагы ушундай айтышканда кээ бир саясатчылар, коомдук ишмерлер, мына ВТОго кирип атабыз, баарын ачыпсалдык, эми биз таптакырда жалаңач калабыз, сөйлөбүз деп айтышканда. Бирок азыр баардык айтып атышат, ушу ВТОго эрте киргенибиз жакшы болуп турат, анткени экономикабыз тезирээк адаптация өтүп биз көнүп алдык депчи. Ар бир интеграциялык биримдикке киргенде албетте кандайдыр бир тоокелчиликтер бар, коркунучтар болот. Бирок биз алардын баарын анализдеп атабыз. Ушу өкмөттүн атайын чечими болгон министерство экономика конкурс жарыялап, бир эксперттик топту жалдаганбыз. Алар ушул тоокелчиликтердин баардыгын санап, бир 2-3 вариантын иштеп чыгып атышат. Жакын арада ушу февраль айында алар толук иштеп бүтөт.
Анткени менен талкуунун жүрүшүндө талдоочулар улуттук экономиканы коргоо жана тоокелчиликтерге каршы туруунун чараларын азыртан иштеп чыгуу керек деген сунуштар болду. Анткени менен талкуунун жүрүшүндө талдоочулар арасында улуттук экономиканы коргоо жана тоокелчиликтерге каршы туруунун комплекстүү чараларын азыртан иштеп чыгуу зарыл деген сунуштар болду. Кризистик кырдаалдан чыгуунун жолдорун табуу менен өнөктөштөрдүн экономикалык басымына туруштук берүүнүн амалдары тууралуу маселе көтөрүлдү. Ошол эле кезде Жогорку Кеңештин депутаты Марат Султанов улуттук таламды талашуудагы өкмөттүн чабалдыгын белгиледи.
Россияда болгон баягы кыйынчылык биздин мигранттарга да тийип атат. Мисалы ушул эле биздин мигранттардын кызыкчылыктарын колдоо механизмдери боюнча ушул жагынан иш кичине солгундап атат. Экинчи жагынан мен ойлоп атам, өкмөт мурунтадан негизги биз макроэкономикалык көрсөткүчтөргө көңүл бурбай койду да. Төлөө балансы начарлап атат, соода балансы начарлап атат. А өкмөттүн бир да мисалы аракети жок болуп атат. А биз ошол негизги параметрлерди карашыбыз керек да. Эгер фундаменталдык параметрлерди карап алсак, а сөзсүз келечекте биздин экономика соккусун берет. Азыр ошол учурлар келип калды да. Эгерде биз мурунураак караганыбызда ушул азыр жеңилирээк болмок. Бизгечи инфляция да төмөнүрөөк болмок, валютанын девальвациясы да кичине азыраак болмок. Ушул жагына мен ойлойт элем, өкмөттүн ичинде анча мынча жетишпегендиктер бар.
Төгөрөк үстөл жыйынында Евразиялык экономикалык союздун мүчө өлкөлөрүнүн ортосундагы учурдагы мамиледен сабак алуу жана улуттук таламды талашууда мына ошондой ыңгайсыздыктардан утуш менен чыгуунун шарттары кандай болууга тийиш деген суроо кабыргасынан коюлду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек. Oh, 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 oh
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми экономика темасын улантып, акчаны сактоо жолдору тууралуу сүйлөшсөк. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Кыргызстанда убакыт санап доллардын куну өсүдү. 2014 жылдын башында доллар 48-49 сом тегерегинде болсо, бүгүнкү күндө 60 сомдон ашты. Мындай шартта сом менен киреше таап, айлык алган кыргызстандыктар кандай айла амалга барышы керек? Акчаны кайсы валютада кармаган оң жана күйүп кетпеш үчүн акчаны кантип сактоо керек? Али Токтоконов каржы жаатындагы адистер менен кеңешти.
Өткөн жылы кыргыз акчасы долларга карата 10-12 сомго арзандаптыр. Буга Кыргызстанда товарлардын негизинен сырттан киргени жана алардын доллар менен сатылып алынганы, Кыргызстандагы көпчүлүк соода жүгүртүүлөрдүн долларда жүргүзүлгөнү орус акчасынын кунунун түшүшү себеп экенин адистер белгилеп келишет. Мындай шартта колдо бар акчаны коромжуга учуратпай, сактап калуу, натыйжалуу жумшоо талап кылынары шексиз. Анын үстүнө каржы адистери 2015 жыл оор болот деп алдын ала эскертишүүдө. Доллардын өргө чаап баратканын улай, албетте көпчүлүгү дал ушул валютаны карманып турганы ырас. Алардын бири жаш ишкер Нургазы Мырзаев.
Ишкер болгон үчүн мен колумда дайым акча турбайт. Биз негизинен акчаны бизнеске айлантабыз. Акча дайыма иштейт. Эгер акча боло турган болсо, менин кеңешим ушул мүмкүн болсо доллар алып койсо, мындай уттурбайт да.
Бирок эл канчалык долларга ыктаган сайын ага талап күчөп, натыйжада баасы да көтөрүлө берери шексиз. Мындай шартта улуттук валютанын куну качып, өлкөнүн каржылык абалы кыйындайт. Ал эми акчаны сом менен кармаганга мамлекет тарабынан шарт түзүлбөгөнүн Германиядагы State Street банкында иштеген кыргызстандык Кемелбек Чуроев белгилөөдө.
Кыргызстанга мисалы сом түрүндө депозиттерди сактоого мамлекет өлгө түзүп берип, ошого ыңгайлуу, мисалы канча процент инфляцияны жаап, ошонун негизинде жакшы киреше ала турган укуптарда элдер сомго көбүрөөк багыт алып, ошол сомду көтөргөнгө аракет кылат. Эле ошонун негизинде долларды күнүгө мисалы 10 миллион, 20 миллиондон улуттук тышкы кийлигибиздин кереги жок эле, бул табигый өзү жөнгө салынат болчу да.
Валюталар курсу ар кандай болуп өзгөрүп тургандыктан адистер колдо бар каражатты түрдүү валютада банктарга сактаган оң деп белгилешет. Кыргызстандагы банктарда депозиттик пайыздар жогору болбогону менен акча үйдө турганга караганда көбөйүп турат эмеспи? Ушу тапта өлкөдөгү банктарда депозиттер мөөнөтүнө, түрүнө, валютага карай 0-15% чейин. Кемелбек Мырза Германиядагы тажрыйбаны эске алып, кандай болгон күндө да акчаны банкка депозитке салууга же болбосо пайда алып келе тургандай башкача жол менен сактоого чакырат.
Эмне үчүн оору жок, бирок анткени адамдар болсо үйүндө бир да тыйын кармабайт, кармаса баары банкта болот, карточкасын урдашы мүмкүн. Ошондой эле ошонун негизинде жөнөкөй сөз менен айтканда элдин баары банкта кармашат, стабилдүү, же баалуу кагаздар да ушундай, же башка мисалы дериваттар дейбиз, башкача баалуу кагаздардын түрүндө болушат да. Ошол үчүн экономикасы өнүгүп атат, элдин баары кроваттарына бекитип, анда мындай экономикада кристен чыгуу кыйын болот.
Эгер банк банкротко учурап же башка бир форс мажордук абалга туш келип калса, мамлекет банкка салынган акчанын 100 000 сомун төлөп берүүгө кепилдик берет. Ал эми акчаңыз 100 000 көбүрөөк болуп, банкка ишенбей жатсаңыз, мамлекет төлөнүшүнө кепил болгон мамлекеттик баалуу кагаздарды сатып алсаңыз болот. Аны Кыргызстандагы 16 банктан алууга болот, дейт каржы министрлигинин өкүлү Бакыт Сыдыков.
Негизги эки түр бар: мамлекеттик казыналык вексель жана мамлекеттик казыналык облигация. Мамлекеттик казыналык вексельдин төлөө мөөнөтү 3 айдан баштап 1 жылга чейин, 12 айга чейин. Азыркы учурдагы пайыздык кирешеси жылдык эсептөө менен алсак 11% болот.
Ошондо мисалы 100 000 салса 1 жылда 11 000 пайда түшөт.
Туура. Мамлекеттик казыналык облигациялардын төлөө мөөнөтү 2 жыл, 3 жыл жана 5 жыл. Пайыздык чени купондук ставка деп коет. 2 жылдык облигациянын купондук ставкасы 12%, жылдык 3 жылдык менен 5 жылдык кагаздардын купондук ставкасы 14%.
Бакыт Мырза Кыргызстан баалуу кагаздарды чыгарган 93 жылдардан бери өлкөдөгү оош кыйыш жагдайлар, инкылаптарга карабай, алардын кайтарымдары кыйш аюусуз төлөнүп келе жатканын белгиледи. Албетте, капчыгындагы каражатты кандай колдонушту кожоюн өзү билет деңизчи. Биз жөн гана муздаткыч же автоуна болбосо үй алмакка топтогон каражатты инфляция упуратып кетпеши же үйдө жата берип капыс бир күн жоголуп кетпеши же башка бир себептерден улам максатына жетпей калбаш үчүн жогорудагы адистердин кеңешин бердик. Али Токтоконов, Азаттык.
Азаттыктан жаңы сынак.
Бу сапар Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Урматтуу мекендеш, сизден жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш, замандаш тагдыры чагылдырылган же жан даагынын ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана 200 долларлык акчалай сыйлык күтөт.
Сынакка камерага жана уюлдук телефонго тартылган тасмалар кабыл алынат. Видео баяндын узундугу 5 мүнөттөн ашпоосу керек. Техникалык талаптар тууралуу маалыматты Азаттык чекит кейжи жана Азаттык чекит мобил сайттарынан окуңуз.
Сиздер Азаттыктын кечки берүүсүн тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Зейнеп Мартбек кызы. Эми күндүн негизги окуяларын тизмекте өтөлү. Лейлек райондагы Айкөл чек ара бекетиндеги кол салууга келишимдик негизде кызмат өтөгөн эки жоокер шектелүүдө. 200 жакын эзи тасчылыгынын өкүлдөрү Ислам мамлекети радикал тобунун туткунунан бошотулду. Өкмөттүн Ысык Көлдөгү ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Каптагаев, экс-депутат Садыр Жапаровду саясатка аралашкан 10 жыл китеби аркылуу жалган маалымат тараткандыгы үчүн сотко берет. Жогорку кеңеш депутаттары Нариман Түлеев менен Урмат Аманбаева келаткан аптада депутаттык мандаттан ажыратылышы мүмкүн. Донецк аба майданын курчап турган Украина аскерлери позицияны колго алып, эки адамдын сөөгүн жана 20 жарадарды аба майдандан чыгарып кетишти. Акыйкатчы институту жылдык баяндамасында балдарга зордук-зомбулук көрсөткөндөргө эң жогорку жаза киргизүүнү сунуштайт. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык чекит KG сайтынан таанышсаңыз болот. Азаттыктан утурузулантып эми апта ичиндеги орунтуу окуялардын бирине орун берсек. Социалдык тармактарда 13 январда Бешиктен эми бели чыккан согушкер бала орус сынчылары делген эки кишини атып өлтүргөнү тартылган тасма жарыяланганын буга чейин Азаттыктан кабарлаган элек. Ал Ислам мамлекети уюшмасы мурда тараткан тасмадагы машыгып жаткан казак балакайлардын бири деп болжолдонууда. Анда бул тууралуу Зайырбек Бактыбаев кененирээк айтып берсин.
13 январда Ислам мамлекети уюшмасынын үгүт насаат канаты болгон Алихаят медиа тобу иштен чыккан душмандын бети ачылганда деген аталышта 7.5 мүнөттүк тасманы орус тилинде, англис жана араб субтитрлери менен жарыялады. Анда өспүрүм согушкер орус тынчылары делген эки кишини атып өлтүрүлгөнү көрсөтүлөт. Буга чейин жан таслим болгондордун бири Жанболот Мамаев Жамбыл облусунда туулуп өсүп, кийин Карачай Черкес Жумуриятына көчүп кеткени аныкталган. Ал эми экинчи эркек видеодо өзүн Сергей Николаевич Ашымов деп тааныштырат. Сырткы келбетине караганда улуттуу орус, жашы 30 экенин айтып, Сирияда ФСБнын кызыкчылыгына мусулмандарга каршы иштегенин мойнуна алат. Сөзүнө караганда ага Сириядагы согушкерлер тууралуу маалымат топтоп, ошондой эле Ислам мамлекети уюшмасынын башчысы кайда экендигин аныктоо милдети тагылган. Азаттыктын казак кызматына белгилүү болгон маалыматтарга караганда Сергей Ашимов Караганда облусунун Усакоров районунда Литвинск айылындагы жетим балдардын мектеп интернатында өсүп чоңойгон. Аны интернаттын директорунун орун басары Фатима Пиата тааныды. Ал менден 1 улуу болчу. Боорукер, дилгир жигит эле, орточо окуучу. Тарбиячылардын айтканын такай аткарчу деп сүрөттөгөн Пиата өзү дагы Сергей менен интернатта чогуу өсүптүр. Литвинск мектеп интернатынын директору Евгений Ермолаев Сергей Ашимов 1984 жылы 30 мартта туулганын, бул мектепте 1989-2002 жылдары окуганын айтат. Мектеп директору да Сергейди боорукер, сылык, бирөө менен чатагы жок, маданияттуу, достору көп бала болчу деп мүнөздөйт. Мектептеги иш-чараларга катышчу, интернатта окуп жүргөн маалында жакындары келген эмес, анын туугандары тууралуу мектепте эч кандай маалымат дагы жок болчу деп жооп берди Ермолаев Азаттыктын кабарчысынын суроосуна. Мектепти аяктагандан кийин Ашымов Темир Тоодогу номер 31 кесиптик техникалык окуу жайга тапшырып кеткен экен. Фатима Пиата болсо, Сергей ал кезде өз алдынча болуп, көптөрүбүз менен байланышпай кетти. 5-6 жыл мурун машина айдап мектепке келип, 15-20 мүнөттөй туруп кеткен, сабак берип жатканын айткан. Менимче диндин негиздери деген сабакты окутам деп айтса керек эле. Ошондо ал исламды кабыл алганго, армияда да кызмат өтөгөн деп, аны акыркы жолу көргөнүн эскерет. Ашымов кесиптик техникалык окуу жайда билим алып, кийин Татарстанга көчүп кеткени кабарланат. Андан кийинки турмушун интернетте анын атынан катталган бир нече баракчалардан билүүгө болот. Моймир сайтындагы Сергей Ашимов деген баракчада өзүнүн эмес, автомашиналардын сүрөттөрү коюлган. Баракчада ал 2006-2013 жылдары Татарстандын Казан шаарындагы Орусия Ислам институтунда билим алганы көрсөтүлгөн. Азаттык Казандагы Орусия Ислам институту менен байланышканда Сергей Николаевич Ашимов теология багытында сырттан окуганы 2007-2008 жылдары өз эрки менен андан чыгып кеткени белгилүү болду. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Ооба Азаттык радиосу эми берүүсү спорт жаңылыктар менен улантсак. 17-январда Бишкекте топ кийижи спорттук гезитинин тандоосу боюнча жылдын мыкты спортчуларын сыйлоо аземи өттү. Кыргызстандагы жалгыз спорттук басылманын эмгек жамааты бул иш-чараны уюштуруу менен спортчуларга колдоо көрсөтүүнү максат кылышкан. Салтанаттуу азем тууралуу кабарчыбыз Эмил Чекиров баяндайт.
Спортчу Нурбек Аканов жана ошондой эле анын башкаруучусу Табыл Бөрүбаев.
Мыкты спортчулардын башын бириктирген топ кийижи гезитинин тандоосу боюнча уюшулган Спорт Эвардс 2014 иш-чарасы Кыргызстанда алгачкы жолу уюштурулду. Сыйлык тапшыруу аземи Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын чоң залында өткөрүлдү. Салтанаттуу аземдин башталышында Кыргызстандын желегин эл аралык мелдештерде желбиретип жүргөн спортчулар түгөйлөрү менен бирге кызыл килемден өтүштү. Андан соң мыкты деп табылган спортчуларга салтанаттуу түрдө сыйлык тапшыруу аземи болду. Мыктыларды тандоо спорттун улуттук, олимпиадалык жана олимпиадалык эмес түрлөрү боюнча жүргүзүлүп, аларга добуш берүү эки баскычта өткөрүлгөн. Биринчи баскычта добуш берүүлөр интернет жана смс аркылуу кабыл алынып, экинчи баскычында көз карандысыз комиссиянын мүчөлөрү мыктыларды аныкташкан. Ар бир номинацияда байге үчүн 6 спортчу атсалышкан. Балбан Нурбек Кожобеков кыргыз күрөшү боюнча 6 талапкердин ичинен тандалып, мыкты спортчу аталды. Нурбек Кожобеков 2014 жылда көчмөндөр оюнунда кыргыз күрөшү жана казак күрөшүнүн алтын медалды тагынган, белбоо күрөшү боюнча дүйнө чемпиону болгон. Ошондой эле бир катар эл аралык мелдештерде баш байгелерди уткан.
Буга чейин чакырганында көп деле мындай маани берген эмеспиз. Эл катар эле тияктан баардыгыбыз эле бир чыгып алып коебузго деген ой менен келгем. А бул жерден уже киргенде эле уже башкача болду. Анткени машина менен киргизип, кызыл дорожка менен өткөрүп, баары бизден интервью алышып, жакшы болуп атат. Тең ыраазычылык билдиребиз.
Спортчуларды сыйлоо аземинин алкагында алыш күрөшүнөн Нурбек Аканов, боксчу Турат Осмонов, балбан Жанарбек Кенжеев, волейболчу Мурат Исаков, кикбоксчу Алексей Федосеев, самбочу Жанбек Аматов, эрежесиз эр уруштан Кылычбек Саркарбаев мыкты спортчу наамдарынын ээси болушту. Ошондой эле мыкты спортчу айым номинациясында күрөшчү кыз Айсулуу Тыныбековага сыйлык тапшырылды. Андан сырткары мыкты команда деп Дордой футболдук клубу, мыкты спорт клубу деп Мухаммед Умар жана Дордой спорт клубтары табылды. Мыкты спорттук уюм номинациясында Кыргыз Республикасынын футбол федерациясы жеңүүчү деп табылды. Салтанаттуу азем эстрадачылары, бийчилер, жаш куудулдар катышкан концерттик программа менен коштолуп, кечеге спорт тармагына эмгеги сиңген ишмерлер, меценаттар, коомдук ишмерлер да катышып, филармониянын чоң залы көрүүчүлөргө жыктолду. Олимпиадачылар ассоциациясынын президенти, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Шаршен Касенов мыкты спортчуларды сыйлоо максатында уюштурулган иш-чара колдоого алаарлык демилге экенин белгиледи.
Маданияттуу жерлерге көбүрөөк спортсмендер алып барыш керек, катышыш керек. Менин оюмча ушул демилгени биз да колдойбуз. Менин оюмча спорттун жетекчилери да колдойт, клубтар да колдойт деп ойлойм.
Топ кейжи гезитинин алгачкы саны 2013 жылдын март айында чыккан. Аталган басылма спортчулардын жеңиштерин, кубанычтарын, көйгөйлөрүн чагылдырып, коомго жеткирип туруу максатында ачылган. Гезиттин башкы редактору Базарбек Абдураимов басылма тууралуу Азаттыкка төмөнкүлөрдү маалымдады.
Башында миң нуска менен чыкчу, азыр мына буюрса акырындан спорт көрөрмандарынын колдоосу менен тиражы өсүп атат. Эми мындай дүркүрөп өскөн жок, бирок аз аздан өсүп атат да. Башында айта кетчү нерсе, жума сайын чыкчук, азыр эми бир айда бир чыгып калдык. Эми убактылуу түрдө бул деле буюрса спорт өнүгүп, биздин спортчулар да көптөгөн ийгиликке жетишип баштаса, биз апта сайын чыгып, барактарын көбөйтүп дегендей ушундай максаттарыбыз бар.
Топ кейжи спорт тармагын кыргыз тилинде чагылдырган жалгыз басылма. Буга чейин орус тилинде спорт кежи гезити чыгып келген, бирок айрым бир себептерден улам чыкпай калган. Учурда спортмен деп аталган дагы бир орус тилдүү журнал 6 айдан бери чыгып келатат. Спортчуларды колдоо максатында уюшулган Sport Awards аталышындагы мыкты спортчуларга сыйлык тапшыруу аземин уюштурууну Топ кежи гезитинин эмгек жамааты жыл сайын колго алууну убада кылышууда. Уюштуруучулар бул саамалык кыргызстандык спортчуларды коомчулукка кеңири таанытууга шарт түзөрүн белгилешет. Эмил Чекиров, Азаттык.
Урматтуу кагармандар, биздин оодон жаңырган бардык кабармакаларды Азаттык чекит KG сайтынан таба аласыз. Ошондой эле биз Facebook, Twitter өңдүү социалдык баракчаларда да барбыз. Кызыктуу видеолордун бардыгын YouTube'ка жүктөдүк. Ал жакта каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Ушу менен кечки Азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оодон жолушканча саламат болуңуздар.